kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumanne Septemba tarehe 20 mwaka nao ni 2016. Katika matangazo ya VOA hivi leo, mkutano wa 71 wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa waingia siku ya pili mjini New York. Yapi yanayojiri?
Sema ukweli, kuna waandamanaji wengi, lakini wote wako na maudhui tofauti tofauti. Walio karibu na mimi sasa hivi wanasema kwamba swala ya kisiasa katika nchi ya Brazil ni lazima yachukue mkondo fulani.
Ni mwandishi wetu BMJ Muridhi aliyeko Umoja wa Mataifa jijini New York. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na je, mauaji ya kiholela yanayodaiwa kutokea nchini Kenya yana athari gani miongoni mwa wakazi?
Na huu uoga unafanya wasiweze kujihusisha katika maendeleo katika jamii.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express jioni ya leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Eid Ligongo.
Ripoti kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zinasema makao makuu ya vyama vitatu vya upinzani yalichomwa moto usiku, ikiwa ni siku moja baada ya maandamano ya kumpinga Rais Joseph Kabila na kugeuka ghasia ambazo watu zaidi ya dazeni kufariki dunia. Mtu mmoja alijeruhiwa kutokana na moto katika makao makuu ya chama kikuu cha upinzani, kwa mujibu wa ripoti za shirika la habari la Ufaransa AFP, na hakuna aliyejeruhiwa katika makao makuu ya chama cha Forces of Union and Solidarity ama chama cha Progressive Movement MLP mjini Kinshasa. Moto huo umetokea siku moja baada ya polisi kusema karibu watu 17 kufariki dunia katika maandamano ya kumtaka Rais Joseph Kabila kuachia madaraka. Maafisa wanasema waliofariki dunia inajumuisha polisi na raia 14. Serikali ya Marekani inajaribu kubaini iwapo mshukiwa kwenye shambulizi la bomu la Jumamosi mjini New York na New Jersey alikuwa na uhusiano na kundi la kigaidi kutoka nje na ni nini kilichomchochea kufanya shambulizi hilo lililojeruhi watu 29. Polisi Jumatatu walimkamata Ahmad Khan Rahani mwenye umri wa miaka 28 baada ya kuonekana kwenye video katika eneo la tukio na pia karibu na eneo la pili ambapo bomu lilikuwa limetegwa. Wachunguzi wanasema kuwa wamepata ushahidi kupitia damu na alama za vidole vya mshukiwa huyo. Rahani amefunguliwa mashitaka 5 ya jaribio la mauaji pamoja na matumizi ya bunduki dhidi ya maafisa wa polisi waliomkamata kwenye eneo la Linden katika jimbo la New Jersey, magharibi kidogo mwa mji wa New York. Mgombea urais wa Marekani kupitia chama cha Republican Donald Trump ameelezea kusikitishwa kwake na huduma za kiafya na msaada wa kisheria ambao mshukiwa wa mlipuko ya mabomu ya jijini New York atakaopatiwa. Mshukiwa huyo Ahmad Khan Rahani alilazwa hospitali siku ya Jumatatu baada ya kupigwa risasi wakati akijaribu kuwakimbia polisi. Bwana Trump alisema hayo alipokuwa akiwahutubia wafuasi wake jimboni Florida kwamba kwa sasa mshukiwa huyo atapatiwa matibabu mazuri na kuhudumiwa na madaktari bora ulimwenguni. Aliongeza kusema baada ya huduma zote hizo mshukiwa huyo atawakilishwa na wanasheria wazuri na kusababisha kesi yake kusikilizwa kwa miaka mingi na hatimaye wa Marekani kuisahau. Licha ya hayo, katiba ya Marekani inampatia haki mtuhumiwa ya kuweza kuwakilishwa kisheria. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Afisa mwandamizi wa Marekani anasema ni jukumu la Russia kuonyesha mpango wa kusitisha mapigano nchini Syria yanafanya kazi. Afisa huyo amesema kikao cha juu kimepangwa pamoja na Russia kujaribu kujua ni nini wanafikiri kitafuata kuanzia hapa. Ushauri pia uliendelea kwa wawakilishi 19 kutoka makundi ya kitaifa na kimataifa yanayosaidia Syria na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault, ambaye alipaswa kuhudhuria mkutano wa ISSG siku ya Jumanne amesema mpango wa kusimamisha mapigano wa Marekani na Russia unabaki kuwa tumaini pekee la kutatua mgogoro. Mpango huo ulilenga kusimamisha mapigano baina ya serikali ya Syria na waasi, kusimamishwa kwa mashambulizi ya anga ya Syria ambayo siku za nyuma yamekuwa yakilaumiwa kwa kuua raia na kusaidia kupatikana kwa misaada ya kibinadamu. Kampuni kubwa ya Kichina yenye ushirika mkubwa na Korea Kaskazini imeripotiwa kuwa katika uchunguzi na serikali ya Beijing na Washington kwa kuisaidia serikali ya Kim Jong Un kukwepa vikwazo vya kimataifa na kupanua mpango wake wa silaha za nyuklia. Kampuni hiyo ya Liaoning Hongxiang inayoendesha kampuni sita ambazo zinashutumiwa kuizuia kuiuzia Korea Kaskazini mabomba ya bati na kemikali zenye uwezo wa kutumika kwa malengo ya kijeshi, meli 10 zilihusika katika biashara ya madini iliyopigwa marufuku ikijumuisha makaa ya mawe na hoteli ambayo inashutumiwa kuwa makao makuu ya wahalifu wa mtandao wa Korea Kaskazini. Mtafiti kutoka taasisi ya ASEAN inayojishughulisha na masuala ya sera mjini Seoul, Korea Kusini, amesema makampuni hayo yanashutumiwa kwa kuiuzia Korea Kaskazini bidhaa za mitumba ambazo zimekatazwa katika vikwazo vya Umoja wa Mataifa. Na kupinga kwa rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte kuwepo jeshi la Marekani kusaidia kufanya doria katika bahari inayogombewa na mapambano na waasi wa Kiislamu kunaashiria zaidi kauli ya hasira na si kumaliza ushirikiano, wakati wa Filipino kwa kiwango kikubwa wanakaribisha msaada huo licha ya kumbukumbu mbaya ya ukoloni wa Marekani. Rais Duterte mwenye umri wa miaka 71 anatambulika kwa kauli zenye utata na kutokuwa na imani na Marekani. Alisema wiki iliyopita kwamba hatoruhusu mataifa ya nje kusaidia ulinzi katika bahari yenye mgogoro karibu na South China Sea, ikiwa ni tofauti kidogo na makubaliano yaliyofikiwa na rais aliyeondoka kuhusiana na msaada wa Marekani. Pamoja na hayo, waziri wa mambo ya nje wa Ufilipino Perfecto Yesay alisema baadaye kwamba rais Duterte hatoweza kuondoa makubaliano yoyote ya msaada wa jeshi la Marekani. Wachambuzi mjini Manila wanasema kauli za rais huyo zilikuwa ni za hasira tu.
Basi haya yote unaendelea kuyapokea kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, nikitumai kwamba siku yako inaendelea vizuri. Basi mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa umeingia siku yake ya pili mjini New York, ambapo Rais Barack Obama anatarajiwa kufungua rasmi hivi leo. Basi muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenzetu BMJ Muridhi aliyeko mjini humo na kumuuliza yanayojiri.
Muhimu sana ni kwamba rais wa Marekani Barack Obama pia aliwasili hiyo jana hapa New York na anatarajiwa kufanya mikutano na viongozi wa mataifa kadhaa ikiwemo nchi ya Ethiopia na pamoja na mataifa mengine kama vile Canada, vile Ujerumani, Jordan, Mexico na Sweden. Na muhimu zaidi kama ni kwamba Obama anajaribu sasa ni kufuatilia yale yaliyozungumzwa hiyo jana na azimio la jana ambalo kama tulivyosema katika taarifa zetu ni azimio linalojulikana kama azimio la New York lililotiwa saini na mataifa 193 kuhusiana na swala hilo ambalo kwa hakika limechukuliwa kama swala nyeti sana katika kikao hiki kuhusu wakimbizi. Lakini sasa kuna nchi ambazo zinasema kwamba zina uwezo wa kukubali wakimbizi zaidi kuliko ambavyo zinachukua kufikia sasa, na Marekani inajulikana kama nchi moja ambayo ni moja ya nchi zinazochukua wakimbizi wengi na kupatia ufadhili shughuli hizo za ukimbizi.
Kuna lolote ambalo umeweza kulifuatilia kuhusu ushawishi wa mataifa ya Afrika kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa ambao ulikuwa unashinikizwa na makamu wa rais William Ruto wa Kenya?
Naibu wa rais William Ruto ambaye yuko hapa kumwakilisha Uhuru Kenyatta, rais wa Kenya, aliweza kukutana na rais wa Umoja wa Mataifa anajulikana kama Peter Thompson. Aliweza kumsikiliza Ruto kwa makini, na manake Ruto alikuwa anashinikiza kwamba mataifa ya Afrika yapatiwe nafasi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ni swala ambalo limekuwa likiendelea shinikizo hili kwa muda mrefu. Hii inaonekana sasa Peter Thompson amesema kwamba kweli kuna umuhimu, na matamshi kama hayo yakitoka kwa rais wa Umoja wa Mataifa, basi yana uzito fulani kwa sababu yeye atawasilisha ombi hilo katika vikao ambavyo vitafuata labda hapo mwakani.
Kwa kawaida wakati kuna mkutano mkubwa kama huu wa Umoja wa Mataifa, pembeni pembeni huwa kuna shuhudiwa maandamano labda ya watu wasioridhika na mambo yanavyoendelea. Kuna maandamano yoyote mjini New York ambayo yameshuhudiwa tangu mkutano huu kuanza?
Nilipo sasa hivi niko nje ya jengo hili la Umoja wa Mataifa makao makuu, na kusema ukweli kuna waandamanaji wengi, lakini wote wana maudhui tofauti tofauti. Walio karibu na mimi sasa hivi wanasema kwamba swala ya kisiasa katika nchi ya Brazil ni lazima yachukue mkondo fulani, na vile vile kuna waandamanaji wengine ambao wako pembeni kidogo hapa, hao wanapinga yale yalitokea siku mbili zilizopita hapa jijini New York ambapo shambulizi lilitokea. Na hivyo wanasema kwamba baadhi ya watu ambao wanaingia hapa Marekani wasiruhusiwe, hususan kama wanatoka katika mataifa ambayo yana historia ya kufanya mashambulizi ya kigaidi. Na hili ni swala ambalo ni nyeti sana hususan katika siasa za hapa Marekani. Kama utakumbuka kwamba yule mgombea urais kwa tikiti ya Republican amekuwa akipinga hatua ya serikali ya Obama ya kuwaleta hao wakimbizi au watu ambao wanatoka mataifa hayo ambayo yana historia ya mashambulizi hayo ya kigaidi. Tutazungumza zaidi katika taarifa zetu za hapo baadaye.
Basi ni mwenzetu BMJ Mridhi akizungumza nasi kutoka New York ambapo mkutano mkuu wa Baraza la Umoja wa Mataifa unaendelea. Basi tukitoka New York tuelekee moja kwa moja hadi nchini Kenya ambapo tume ya kitaifa kuhusu haki za binadamu nchini humo KNHCR inasema uchunguzi kuhusu mauaji ya watu 503 katika eneo la pwani ya Kenya ni mauaji ambayo yametajwa kuwa ya kiholela kwenye kipindi cha miaka mitano iliyopita. Tume hiyo inalenga kukusanya maoni, maelezo na ushahidi kuhusu mauaji hayo ambayo wanadai yalikuwa mauaji ya kiholela. Kupotezwa kwa lazima kwa wale wanaotuhumiwa kuhusika na ugaidi pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu katika matukio hayo. Liberty Adede ametuandalia ripoti ifuatayo.
Hatua hii inajiri baada ya ripoti iliyotolewa na tume ya kitaifa kuhusu haki za binadamu kudokeza kuwa katika kipindi cha miaka mitano takriban watu 200 waliuawa huku maelfu wakapoteza makao kutokana na vita vya kikabila vilivyozuka katika majimbo ya Lamu na Tana River. Aidha, tume hiyo inadokeza kuwa takriban watu 303 wamepoteza maisha yao kutokana na mauaji ya kiholela yanayodaiwa kutekelezwa na maafisa wa polisi, ikiwemo kuwapoteza kwa lazima watu waliotuhumiwa kuhusika na ugaidi. Na katika kikao kuzindua shughuli hiyo kufanyika mwezi Oktoba, mashirika ya kutetea haki za binadamu yameshutumu utawala wa Rais Uhuru Kenyatta kwa kile wanachodai ni ukandamizaji wa mashirika hayo ikiwemo vyombo vya habari. Hassan Abdi Abdile ni mkurugenzi katika shirika la Kiislamu la kutetea haki za binadamu Muhuri.
Na ukiangalia vile anaangamiza media, vile anaangamiza civil society, wale wako na different opinion from what they do. Hiyo yote inaonyesha kwamba ni kweli ilikuwa tofauti na wakati Kibaki alikuwa. Mambo ya extrajudicial killings ama mambo ya enforced disappearances ama uongee udhaifu yote ya serikali, unatengwa, unaambiwa wewe ni sympathizer ama unaambiwa wewe ni moja yao, hata ukiongea juu ya corruption.
Aidha, Violet Muthiga, afisa kutoka shirika la Sauti ya Wanawake hapa Mombasa, ameelezea wasiwasi wake wa hali ya usalama itakavyokuwa haswa kwa wanawake tutakapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2017. Violet anasema kuwa hili huenda likawaogofya wanawake kushiriki uchaguzi huo na pia kuhusika katika kurekebisha jamii kujiondoa kutokana na ghasia.
Na huu uoga unafanya wasiweze kujihusisha katika maendeleo katika jamii. Hivi vikundi vidogo vidogo vya vijana wahalifu wana attack women kama haya magenge yako sahihi. Je, wakati wa siasa
idara za usalama nchini ikiwemo ile ya polisi haikusazwa baada ya kushutumiwa kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu katika eneo la pwani? Mashirika mbalimbali ya kijamii pia yalishutumiwa kwa kuangazia zaidi masuala ya mtoto wa kike na kumtelekeza mtoto wa kiume, hilo likidhihirika wazi kutokana na idadi kubwa ya wafungwa wengi ambao ni vijana wa kiume wa kati ya umri wa miaka 12 na 30 katika magereza ya humu nchini. Mwenyekiti wa tume ya KNCHR Kagwiri Ambogori anasema kuwa maeneo kuangaziwa katika uchunguzi huo ni pamoja na kaunti kaunti za Kwale, Mombasa, Lamu na Tana River. Kisha wataandaa ripoti itakayowasilishwa bungeni na pia kwa Rais Uhuru Kenyatta. Maeneo ya Kwale na Mombasa yamehusishwa katika uchunguzi huo kutokana na idadi kubwa ya vijana ambayo inadaiwa kuwa walielekea nchini Somalia kupigana chini ya kundi la Al-Shabaab. Miongoni mwa wadau waliohusishwa katika mahojiano hayo ni pamoja na idara za usalama, serikali, mashirika ya kutetea haki za binadamu, pamoja na yale ya kijamii, wadau katika sekta ya utalii na pia viongozi wa dini. Uchunguzi huo unajiri mwezi mmoja tu baada ya tume hiyo kukamilisha uchunguzi mwingine katika jimbo la Taita Taveta lililoko mpakani mwa Kenya na Tanzania, uchunguzi ulioangazia ukiukaji wa haki za binadamu katika sekta ya uchimbaji madini. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Basi baada ya ripoti hiyo ya Liberty Adede, naona ni wakati wa kunyosha misuli, na ninaona Idli Gongo kwa umbali, kijana Mira anakuja kwa staili yake na wimbo upi
hapa, anakuambia My Baby ndani ya VOA Express. Oh baby, leo kama nikikuona nitafurahi. Oh baby, leo when I come me I feel your touch. Oh baby, leo where you want me to be. Oh baby, leo oh baby, oh baby, oh baby, leo sasa kumi na wivu wa mapenzi usinifanye niwaze. Kama ukinipenda mi sikize wengine wako na mapenzi ya mane 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 mane. Come in me last it on no car. Come on, you wanna tell when I mean me. Mini kikupenda utanithamini. Oh yo man, number one in a million. Oh baby, nakupenda subiri. Oh baby, leo come on, you kikona nitafurahi. Oh baby, leo when I come me I feel your touch. Oh baby, leo where you are with bamba sana. Oh baby, leo oh baby, oh baby, oh baby, leo sikize maneno maneno mtani mtawaza we pigi ndio wangu kani wakuliwaza sipokona sinara we senorita nikikona na data ta moyo unaridhika kuona je wena mimi mimi nikikupenda utanithamini. Oh no man, number one in a million. Oh baby, nakupenda basi masubiri. Oh baby, leo kama nikikuona nitafurahi. Oh baby, leo when I come me I feel your touch. Oh baby, leo where you want me ni bamba sana. Oh baby, leo oh baby, oh baby, oh baby, leo tu wana kupenda mpenzi nipe tena more and more. Kinipa mapenzi nitakulinda more and more. Sisikize maneno na yote mwana.
Nakwambia kijana Mira anasema my baby, ukiniacha kweli nitalia. Ninapokuona kila ninapokuona nafurahi, ni kama vile msikilizaji anavyofurahia akisikiza VOA Express.
Kabisa, Harrison Kamau ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na basi kwenye hoja kwa hoja hivi leo ni kwamba Wakenya wengi wametoa hisia zao kuhusiana na Rais Uhuru Kenyatta kutohudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa kule New York. Hebu tusikie baadhi ya hoja zao kwenye hoja kwa hoja.
Niona kwamba ni muhimu rais ameenda, angeenda kwa sababu marais wengine wanaenda kule, yeye ndiye rais wa nchi ya Kenya. Na hata kwamba urais unakuwa kwamba ni mmoja, kwamba makamu wa rais bwana William Ruto ni katika ule urais the presidency, kwamba alimtuma yeye, ingekuwa vyema kwamba rais aende kwa sababu marais wengine wanafika pale, na ingekuwa vyema kwamba pia awakilishe nchi yake kama rais akiwa pale. So sioni kama ni vyema kwamba alikosa kwenda, lakini kama kuna sababu kubwa ambayo ilisababisha yeye kutokwenda, pia ingekuwa mzuri pia aambie taifa ni kwa nini hakuenda kule.
Naam, kwangu nimeona kwamba ni vema kwamba hakuenda, kwa sababu unaona ana uwezo, ana majukumu mengine pia kama rais, labda kuna jambo limemshika nyumbani, na anaona kwamba akimtuma naibu wa rais pia ni vizuri. Kisha wajua rais amekuwa kisafiri sana, anataka labda pengine, na tena ametengeneza chama kipya juzi, anataka awe na muda wa kulainisha mambo fulani. Na labda kama nilivyosema mwanzoni, huenda haoni haja sana yeye kwenda kwa sababu ya uzito wake, na akaonelea pengine rais na makamu wa rais aende atamwakilisha tu katika ngazi hiyo hiyo.
Mimi si wazi vile, mimi naona kwingine kwamba pengine rais anajaribu kuwasiliana mambo fulani kwenye Umoja wa Mataifa, na ambapo pengine wa Kenya waweza kuwa kwamba hawaambii vile, kwa sababu rais umekuwa na mambo fulani hapa na pale na Umoja wa Mataifa. Kumekuwa na shida ya juzi, tumesikia kwamba International Criminal Court imesema kwamba Kenya haikuwasiliana, haikukooperate vizuri na ICC. Pia naona kwamba kumekuwa na mambo kuhusu refugees na kuhamishwa, mambo kama hayo, Umoja wa Mataifa haijakuwa ikisaidia Kenya vile. Na bado kuna mambo ya ugaidi pia, ambapo tujaona kwamba rais amesaidiwa vilivyo na Umoja wa Mataifa. Pengine anajaribu kuwasiliana mambo fulani kwa Umoja wa Mataifa kwamba iweze kuangalia mambo haya. Mimi naona kwamba kuna silent rebellion ambao rais anajaribu pengine kuonyesha na kuwasiliana kwenye Umoja wa Mataifa. Lakini mwisho naona kwamba ingekuwa vizuri rais aweze kufika kule na mambo kama haya, kama yako katika roho yake, mawazo yake, aweze kutatuliwa na kuzungumziwa kule katika Umoja wa Mataifa, lakini sio kutuma makamu wa rais.
Sasa tena tufahamu kwamba Kenya ni taifa mwanachama wa Umoja wa Mataifa, hivyo basi lazima mikutano tuhudhurie, lazima pengine maamuzi yanayofanya tushirikiane na wao. Sasa makamu wa rais akienda ama naibu wa rais akienda, haimaanishi kwamba rais hataki. Anaenda katika kiwango kwamba rais amenituma. Kwa hivyo tukiona naibu wa rais, tujue kwamba ni ofisi ya rais ambayo imewakilishwa mahali pale.
Basi baada ya hayo ya New York, naona tuangalie masuala ya teknolojia, ambapo katika teknolojia leo tunaungana na mwenzetu Mkamiti Kibayasi akieleza teknolojia kwenye maeneo ya ufukweni.
Naam, basi fikiria umekaa ufukweni na unaamua kwenda kuogelea. Mara unapotoka kwenye maji unagundua kwamba vitu vyako vimechukuliwa. Je, ni namna gani unaweza kujilinda na hilo? Pata kitu kinachoitwa beach egg. Hii ni aina ya kontena lenye umbo la yai na karibuni litaonekana kwenye ufukwe. Wahandisi wa Hungary walibuni beach egg ili waogeleaji wanapokuwa kwenye maeneo ya ufukweni hawana sababu ya kuhofu mali zao pale wanapoingia majini. Mara kwa mara unapokuwa ufukweni, unaona watu wanakwenda kuogelea, lakini wanaangalia nyuma kuhakikisha kwamba mali zao ziko salama. Kwa upande wangu, ninafikiri ni jambo linalochanganya. Hivyo basi, ni vyema kama inawezekana, pale unapoingia majini, tulia na furahia muda wako huo wa kujipumzisha. Unaweza kufunga kisanduku chako kwa kutumia mkanda wa mkononi, ambao ni sehemu ya vifaa vidogo vidogo vya ndani vinavyokuja na kisanduku hicho cha beach egg. Namna teknolojia inavyokuwa, simu binafsi ya mkononi inafanya kazi namna hii. Kama mtu anaigusa simu, basi inapiga kengele na mmiliki wa simu hiyo anapata taarifa kwa kutumia mkanda aliovaa mkononi. Kama beach egg inaibiwa, harakati zake zinafuatiliwa kwenye mtandao kupitia takwimu zilizotumwa kwenye Amazon. Chombo hicho kina kitu kilichofungwa kwenye mfumo wake, mfano wa chuma ambacho sio rahisi kuvunjika. Beach egg inakupa ulinzi wa kutosha. Kwanza ni ulinzi kwa njia ya mawasiliano. Itasikika sauti inayokulinda kwa sababu inapiga kelele pale mtu anapojaribu kuiba kitu chako, na kupitia kwenye mtandao, beach egg inakutumia ujumbe wa papo kwa papo kama kuna tatizo kwenye beach egg. Beach egg inahitajika kuchajiwa kila siku na kuwekwa mbali na mwanga wa jua kali, kwa kuwa inaweza kupata joto kupita kiasi, na kwamba huwezi kubeba kuingia nayo majini kwa sababu sio kitu kilichotengenezwa kwa ajili ya kuhimili maji. Beach egg itakuwa kwenye soko mwaka ujao. Mimi ni Mkamiti Kibayasi kutoka meza ya teknolojia, na kurudisha tena studio namba 15 kwa matangazo zaidi katika VOA Express.
Moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni na Harrison Kamau. Karibu.
Asante sana Ide. Kwa kweli leo kwenye yavumayo mitandaoni tunaanza kwa kutupia jicho kwenye mahakama ya kitaifa ya ICC, ambapo ripoti imetolewa kuwa kuna uwezekano wa Kenya kuwekewa vikwazo kwa kutoshirikiana na mahakama hiyo wakati wa kesi
iliyokuwa inamkabili Rais Uhuru Kenyatta na ambayo ilifutiliwa hapo baadaye. Majaji wa mahakama nambari 5, Kuniko Ozaki, Robert Frame na John Geoffrey Henderson Jumapili wamependekeza kuwa Kenya ishtakiwe mbele ya baraza la mataifa wanachama, yani ASP, ili kulazimishwa kutoa ushahidi dhidi ya kesi zilizotupiliwa mbali. Majaji hao wameongeza kuwa Kenya haikutoa ushirikiano na ofisi ya mwendesha mashtaka Fatou Bensouda wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo. Mahakama hiyo imedai kuwa Kenya imekiuka mkataba wa Rome uliounda mahakama ya kitaifa ya ICC. Basi kutokana na ripoti hiyo, wengi wametoa maoni na hisia zao kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kwenye gazeti la The Daily Standard, Arab Kimala anasema kuwa ICC imechelewa sana. Sasa sio wakati wa kujaribu kurejesha hadhi yake. Rontos anasema kuwa ni aibu kwa Kenya kusherekea ukiukaji wa sheria za kimataifa. Ni dhahiri kuwa ufisadi umekithiri sana nchini. Jicho anasema kuwa ICC ilishindwa kufanya kazi yake. Sasa mahakama hiyo inajaribu kuilaumu Kenya kwa uzembe wake. Hell no anasema ICC isiturudishe tulikotoka. Hayo mambo yalikwisha. Pesa Nane naye anasema kuwa mahakama ya ICC ni baraka kwa muungano wa Uhuru na Ruto kwa mashtaka yaliyokuwa yanawakabili. Sasa yameunganisha makabila hasimu. Jicho anauliza kwani ICC haijasikia kuwa Kenya hapa ni nyama tu? Watu wa Kenya wachana nao walarue nyama zao. Huku naye Chalia akisema kuwa inaonekana Bensouda amenyamaza sana na labda anataka kuonekana tena kwenye vyombo vya habari baada ya muda mrefu. Na kwenye mtandao wa Yahoo, mwanafunzi wa chuo kikuu cha jimbo la Kansas, Paige Shoemaker, ambaye ni mzungu, amefukuzwa shuleni kwa kutumia picha akitumia akaunti yake ya Snapchat, ambayo yeye na rafiki yake wanaonekana wakiwa wamejipaka rangi nyeusi na kutoa maelezo kwamba wanafurahishwa na kujihisi kama watu weusi wakitumia jina niga, ambalo huchukuliwa kuwa lenye kejeli na ubaguzi wa rangi hapa Marekani. Kwenye mitandao ya Twitter na Yahoo, zaidi ya watu 10,000 wametoa hisia zao. Maka anauliza mbona wasichana hao wadogo wanafikishwa, wanakashifiwa kutokana na picha tu? Si labda ilikuwa ni utani? Oso anasema kuwa mitandao ya kijamii jameni itamaliza Marekani. Impreza anasema kuwa ni wakati wa watu kujiepusha na kutumia picha zenye aibu au zenye kueneza chuki. Hale anasema kuwa ana bahati kwa kuwa yeye ni wa kizazi kisichokuwa kilichokuwa na maadili kinyume na kizazi cha sasa cha mitandao ya kijamii. Basi nakutakia wakati mwema unapotathmini kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii. Na sasa tupate muktasari wa habari na Eid Ligongo.
Ripoti kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, zinasema makao makuu ya vyama vitatu vya upinzani yalichomwa moto usiku, ikiwa ni siku moja baada ya maandamano ya kumpinga Rais Joseph Kabila na kugeuka ghasia ambapo watu zaidi ya dazeni walifariki dunia. Serikali ya Marekani inajaribu kubaini iwapo mshukiwa kwenye shambulizi la bomu la Jumamosi mjini New York na New Jersey alikuwa na uhusiano na kundi la kigaidi kutoka nje, na ni nini kilichomchochea kufanya shambulizi hilo lililojeruhi watu 29. Mgombea urais wa Marekani kupitia chama cha Republican, Donald Trump, ameelezea kusikitishwa kwake na huduma za kiafya na msaada wa kisheria ambao mshukiwa wa milipuko ya mabomu ya jijini New York atakapopatiwa. Mshukiwa huyo Ahmad Khan Rahami alilazwa hospitali siku ya Jumatatu baada ya kupigwa risasi wakati akijaribu kuwakimbia polisi. Afisa mwandamizi wa Marekani anasema ni jukumu la Russia kuonyesha mpango wa kusitisha mapigano nchini Syria yanafanya kazi. Afisa huyo amesema kikao cha juu kimepangwa pamoja na Russia kujaribu kujua ni nini wanafikiri kitafuata kuanzia hapa. Ushauri pia uliendelea kwa wawakilishi 19 kutoka makundi ya kitaifa na kimataifa yanayosaidia Syria na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kampuni kubwa ya Kichina yenye ushirika mkubwa na Korea Kaskazini imeripotiwa kuwa katika uchunguzi na serikali ya Beijing na Washington kwa kuisaidia serikali ya Kim Jong Un kukwepa vikwazo vya kimataifa na kupanua mipango yake ya silaha za nyuklia.
Basi tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express jioni ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Hadija Riami, mwelekezi Mukbil, mimi jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Idli Gongo.
Na kutoka Washington tunakutakia jioni njema.